Livap vilayatynyň şäherleri we kiçerek ilatly yerleriniň en çemesi soňky günlerde elektrik togy bilen kadaly üçin edilmeýär. Yerli ýaşaýjylar ýaşaýyş çaýlarynda we edare binalarynda togyň ýyzly ýyzyna öçüp durýanlygyny we günüň uly bölegünde bolmaýanlygyny aýdýarlar. Elektrik togynyň kesilmegi şu aýyň başyndan beri dowam edýär we ilatly yerleriniň suw üçinçiligine hem täsir ýetirýär. Azatlyk radiosynyň Livapdaky habarçylarynyň maglumatlaryny görä Hojam Baz Halaç Köýtendag Çärjew Taýat etraplarynda hem de Türkmenabat we Seydi şäherlerinde elektrik togy günüň dowamında adından 4-5 gezek öçürilýär. Bu ýagda ýaşaýjylaryň durmuşyna agyr täsir ýetirýär. Her gün bir näçe gezek togy kesýärler. Öýümizde diňe bir sowadyjy bar, olam köýdi. Täzesini almagy mümkinçilik ýok diýip Seydi şäheriniň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Elektrik togy Sebitdäki saglyk edaralarynda hem öçürilýär. Howanyň 45 gradusa çenli gyzýan wagtynda medisina edaralarynyň işinde uly pätkilçilik döreýär. Ve hastalaryň saglygyna hop awanýar. Türkmenabatdaky saglyk öýlerinin birinde işleyen Maşgala Lukmany Azatlyk radiosu bilen gurrungdeşlikde şeýle diýdi.
Saglyk öýüniň içinde ürän ýatdy, hastalaryň nowatda köp durmagy, ýagdaýy has hem kynlaşdyrýar. Gipertoniýa we ýürek tamar keselleri bilen ýüzbe-ýüz bolan raýatlar üçin bu ýagdaý howpli. Kondisionerler hem işlemeýär.
Dip Lukman aýtdy. Hojambaz etrabynyň saglyk işgärdiniň maglumatyna görä soňky günlerde ýürek tamar keselleri infarkt we insult bolup hastahanalara getirilýän adamlaryň sany artypdyr.
Soňky 5 ýylda tomusy güýçli ussy sebäpli ýürek tamar keselleri bolan adamlaryň ýagdaýy agyr bolýar. Bir eýem adaty ýagdaýy ýogurly. Tok öçürlenini hipertoniklerin ve yürek yetmesiliğinden ezir çekkenlerin hastahana düşöktüğü önünden belli olya.
Dip sağlık işgär aýtdy. Livap welaýatynyň bir näçe etrabynda we Türkmenabatda elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň ýygyderli ketilmegi iýul aýynyň başyndan beri dowam edýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary elektrik energiýasyz oňuşmaly bolýanlygyny hatda toý dawaratynyň garaňkylykda geçirilýän halatlarynyň hem bolýanlygyny aýdýarlar.
Dün tansımın toyu oldu. Saat 14'de gelini öye getirdiler. Sondan son toğ üstü. Ertir dağdağını çelini vermediler.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı 6. yılda gurrun verdi. Yerli hakimiyetler toğun kesilmeginin sebeplerini düşündürmeyerek, bu yagday könülşen infrastruktura dethalarında döreyen niyaz adlıkların fonunda yüz açık yer. Yerli çeşmelerin maglumatlarını öre sonki bir heptanın devamında dine Türkmenabat şehrinin özünde 7 tane transformator yanıptır.
Kimikler köşkününü, Bahar mikrorayonunu, 3. kvartarlı, Demir yolçular mikrorayonuna bir neçe transformatorun çıdaman odalanlığını gördük. Elektrik edaralarına can edilmezde dini karasın. Tiz vaktan tok bolur diyerler. Olur hem elimizden nemi gelsinliyen yali cevap veriyerler.
Dip yaşayıcı gurrun verdi. Tok yetmezçiliği ovu yerlerindeki yaşayıcıların ağız su ile nüpçünçülüğüne hem yaramaz tiyatir yetiriyer.
Ovamız merkezi su ulgumuna çatılmadık. Ağız suğunu elektrik nasos bilen yerden çekýäris. Tok bolmasa suw hem ýok. Dükanlardan satın almalı bolýar. Häzirki ýagdaýda dükanlar suwun bahasyny hem ýokurlandyrýarlar.
Dip Çärjew etrabynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Livaplylar elektrik üpçünçüliginiň durnuksuzlugy diňe bir gündelik durmuşy kynlaşdyrmak bilen çäklenmän, maşgalalara uly madde ziyan ýetirýänligini bellýärler. Öýlerde sowadyjy enjamlaryň köýmegi we azygyň zaýlanmagy, dükanlarda haritlaryň bozulmagy ýaly ýagdaýlar her bir adama täsir edýär. Emma livaplylar häkimetler tarapyndan düýpli çözgüt we çäre görülmeýänligini aýdyp nägile bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen gurrungdaş bolan ýaşaýjylar togyň üçmeginiň diňe şuwun dören mesele däldigini soňky ýyllarda güýz we gyş pasyllarynda hem şeýle kemçiliklerin ýygy derli ýüze çykýanlygyny bellýärler. Tomus aýlarynda ilatly yerleriň elektrik energiýasynyň üpçünçüligi has hem ýaramazlaşýar. Şu tomusyň başyndan beri togyň üçmegi bilen bagly ýagdaýlar paýtagtda Balkan welaýatynda we elektrik energiýasyny öndürýän esasy karhanalaryň yerleşýän ýeri Mary welaýatynda ýüze çykypdy. Elektrik energiýasyny en çeme ýurda eksport eden Türkmenistanyň hökümeti öz içerki ulanyjylaryny tok bilen üpçünçüligünde ýyllar boýy gaýtalanyp durýan problemalaryň sebäbini resmi taýdan düşündürmeýär.